та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2024 оны Паралимпийн хөтөч наадмыг яаж үзэх вэ? Австралиг төлөөсөн оддын тухай та эндээ сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
2024 оны Парисын зуны Олимпийн наадамд Австралийн баг түүхэн амжилт үзүүлснээс хойш хэдхэн 7 хоногийн дараа Австралийн Паралимпийн баг Францын нийслэлд амжилттай үргэлжлүүлэхээр бэлтгэлээ бацааж байна. За, Австралийн цагаар 8-р сарын 29-ний пүрэв гарагаас эхлэн 9-р сарын 8-ний нэм гараг хүртэл үргэлжлэх Парисын 2024 оны Паралимпийн наадам Парис хотод анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа юм. Наадамд 168 улсын 44,000 орчим тамирчин оролцох төлөвтэй байна. Энэ удаагийн наадамд 1983 эмэгтэй тамирчид оролцож байгаа нь дээд амжилт тогтоосон хэрэг юм. Энэ нь Сидней 2000 Паралимпийн наадамд оролцсон 988 тамирчдаас даруй 2 дахин их байгаа юм а. Нээлтийн ажиллагаа хэзээ болох вэ? 2024 оны Парисын Паралимпийн нээлтийн ёслолын хүрээнд тамирчид Элисей талбайд дагуу парад хийх юм а. Энэ парадад 60,000 тамирчид болон албаны хүмүүс оролцох төлөвтэй байна. Мөн 65,000 хүн энэхүү нээлтийн ёслолыг үзэж сонирхохоор байгаа бол дэлхийд даяар олон сая хүн телевизээр үзэх боломжтой. Та нээлтийн ёслолын ажиллагааг Австралийн цагаар 8-р сарын 29-ний пүрэв гарагт 4 цагаас хүлээн авч үзээрэй. Энэ нь Парисын цагаар лав гарагийн 20 цаг гэсэн үг юм а. За, бүр наривчилж цагийг бүс нутгаар нь англин хэлээ. Victoria, New South Wales, за мөн Queensland, Tasmania, ACT зэрэг мужуудын үзэгчд 4 цагт, за харин хойд нутаг дэвсгэр болон өмнөд Австралийн үзэгчд 3:30-аас баруун Австралийн хувьд 2 цагаас нээлтийн ажиллагааг үзэх боломжтой. Паралимпийн наадам ямар спортын төрлөөр явагдах вэ? Зуны Паралимпийн наадамд спортын 22 төрөл багтдаг бөгөөд Австралийн паралимпичид 17 төрөлд нь өрсөлдөх юм. Эдгээр олон төрлүүд нь Олимпийн танил спортууд боловч Паралимпийн хуваарьт хамрах зарим онцгой төрлүүд байдаг. За, үүнд пара пауэрлифтинг, боча, голбол зэрэг спортууд байдаг юм. За, Паралимпийн наадам шинээр орж байгаа хоёр спорт бол Токио 2020 наадамд анх удаага оролцсон бадминтон, тайквондо юм а. За, энэхүү наадамд нийт 549 медалийн төрөл багтснаас 164 нь пара хөнгөн атлетик, 141 нь хамгийн том хоёр төрөл болох пара усанд сэлэлтийн төрөлд олгогдох юм. За, энэ олимпиад хүч үзэх Австралийн баг тамирчдаас онцлон зарим нэг тамирчдыг танилцуулъя. Телия Блэксмит пара атлетикийн төрөлд паралимпийн анхны гараагаа хийж байгаа 16 настай Австралийн уугуул иргэн Уорл Перри эмэгтэй юм. Телия Блэксмит Австралийн 16 дахь уугуул паралимпийн тамирчин болох гэж байна. Тэрээр одоогоор 100-200 метрийн уртын хараалтын хэд хэдэн насны дээд амжилтыг эзэмшдэг юм. За, тэр бол паралимпийн төрөлд Австралиа төлөөлж байгаа уугуул 4 тамирчны нэг юм. За, дараагийн онцлог тамирчин бол Шей Грэм. Тэр 2 дахь удаага паралимпийн наадамд оролцох гэж байна. Тэргэнцэртэй регбигийн төрлөөр Австрали улсыг төрөлөөлөн оролцсон анхны эмэгтэй болж байна. Өдгөө 37 настай, номын санчаар ажилдаг тэрээр Парис дэх Австралийн Steelers багийг удирдах юм. Steelers бол дэлхийн тэргэнцэртэй регбигийн шилдэг багуудын нэг. Хагас шигчээд Америкийн нэгдсэн улсын багтай Токиод хожигдохоос өмнө Лондон, Риогийн Олимпиад дараалан алтан медаль хүртсэн. За, тэрээр багаа Парист аварна гэсэн итгэл найдвар хүлээж байна. Алистер Донаха. Пара дугуйчин Алистер Донаха 3-р удаагийн Паралимпийн наадамд оролцсон. Тэр бол гүйлтийн дэлхийн 5 удаагийн авраг, замын 4 удаагийн дэлхийн авраг юм. Тэрээр Паралимпийн 4 медальтай, Риогийн 2 мөнгө, Токиогийн 1 мөнгө хүрэл медальтай юм. Одоо Парист алт авахар зорж байна. Эдгээр гайхамшигтай тамирчдаас гадна олон хүн бий. Нийт 160 тамирчин Австралиг төлөөлөн энэ наадамд оролцох бөгөөд та бүрэн танилцуулгыг үзхийг хүсвэл албан ёсны вэбсайтыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт орууллаа. За, мөн Парист өрсөлдөж байгаа улсуудын хувьд дараах мэдээлэл байна. Энэ наадамд улс үндэстнүүд баг тамирчдаа илгээснээс гадна дөрвөгсдийн баг төвийг сахисан паралимпийн тамирчид оролцож байна. Эритрея, Кирибати, Косово улсууд анх удаа паралимпийн наадамд оролцох гэж байна. Харин Монгол улсны хувьд паралимпийн наадамд пара пауэрлифтинг, пара байт харва, пара тайквондо, усан цэлэлт, жудо, хөнгөн атлетик зэрэг 6 төрөлд 10 эрх авсан нийт 44 эрхийг баталгаажуулсан тухай Монголын сонин имэн сайтад бичсэн байна. Паралимпийн хаалтын ажиллагааны тухай одоо мэдээлэл хүргье. Хаалтын ажиллагаа 9-р сарын 9-ний даваа гарагийн 4 цаг 30 минутад эхэлнэ. Энэ нь Парисын цагаар Нэм гарагийн 20 цаг 30 минут гэсэн үг юм. Энэ нь Victoria, New South Wales, Queensland, Tasman, за Төв Австрали мужуудын үзэгчдийн хувьд 4 цаг 30 минут байгаа юм. За харин хойд болон Өмнөд Австралийн үзэгчд 4 цагаас Бараа Австралийн үзэгчд 2 цаг 30 минутаас хөл авч үзнэ. Тэгвэл яаж үзэх вэ? Олимпийн наадмын нэгэн адил Nine Network Паралимпийн наадмыг Австралид дамжуулах бүрэн эрхтэй. Тэд өдөр бүр 13 цагийн шууд нэвтрүүлгийг үн төлбөргүйгээр телевизээр цацах юм а.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.